Latvijas sieviešu valsts svinības galvenais treneris Ainārs Zvirgzdiņš pēc panākuma atzina, ka ir lepns par savu komandu. Meitenes izdarīja lielisku darbu, pirmo reizi oficiālā spēlē uzvarot basketbola lielvalsti Krieviju, kas čempionāta sākumā rādīja ļoti iespaidīgu sniegumu. Mums izdevās uzspiest izdevīgu spēles stilu, jo lieliski darbojās izvēlētā jaukta aizsardzība un Zvirgzdiņš atgādināja, ka savulaik ir daudz strādājis ar Krievijas basketbolistiem, bijis arī viens no izlases treneriem Londonas olimpiskajā turnīrā un priekšzināšanas lieti noderējušas. Šajā mačā beidzot atraisījās arī Aija Putniņa un intervijā Latvijas radio viņa atzina, ka nav vairs bijis kur atkāpties.
Vairs jau nebija kur likties, nu vajadzēja uzvarēt un tāds vēl lielāka motivācija. Pirmā spēle vienkārši.
Ir tāda iekšējā sajūta, ka tu vari, ka tu spēlē labā klubā, ka izlasi grib arī redzēt no tevis un tas beigās realizējies.
Jā, protams, pirmās tās divas, trīs spēles kaut kā galīgi neaizgāja, varbūt, nezinu, nemāk to izskaidrot. Tagad vajadzēja vienkārši saņemties, tā arī notika kaut kā. Viena no otras kaut kā to enerģiju pasūtījām tālāk un nodevām un kaut kā aizgāja.
Krievijas komandai bija liels auguma pārsvars, taču latvietis demonstrē izcilu cīņas sparu. 11. Gada Eiropas čempionas mači iesāk diezgan izdegunīgi, malā atstājot vienu no līderiem Osipovu, taču viņas iesaistīšana spēlē otrajā ceturdaļā tā arī lūzu mačā neradīja. Aneča Štenberga ne tikai guva svarīgs punkts, bet arī izdarīja melno darbu aizsardzībā, tāpat kā Zāne Eglīte, savu darbu prasmīgi veic arī uz mājiņu uznākusie Dita Liepkalne. Abas pieredzējušās Aneta Jēkabsona Žagota un Gunta Baško Melbārde rādīja piemēru citām un ķēdes reakcijā impulsus pārņēma Latvijas basketbolistis. Aneta Jēkabsona Žagota.
Mēs mēdienu sarunājumu, ka vienkārši spēlējam atbrīvoti brīvi, vairs zaudēt mums nav, ko daram to, ko mēs mākam, un spēlējam to, ko treneris liek pacietīgi ilgu uzbrukumu neskrieties ar viņām. Jo krievietis bija mums pateicīgs pretinieks, viņas nebija tā kā serbietis ātras, gāja garām izmet ārā. Viņas tā lēnām pāriet pāri, pozicionāli spēlē, un tāpēc mums arī bija aizsardzībā vieglāk pret viņām. Man arī prieks, ka tagad rekā viss metens sameta, izveišķi tas tā Putniņā 13, Guntai 18, Štenbergai 12, visiem pāri pa 10 punkti. Tāpēc jau arī uzreiz vieglāk ar spēlēt, ka mēs visas kopīgi spēlējam gūstam punktus. Bet es ceru, ka šitā spēle mums daudz ko dos, jo tagad it kā ir daudz kas atkarīgs no citām komandām. Man jau tāti zosāda. Māma teica, meitiņa, ka tev arī būs himna un tā ir, un ka tad skan himna, ka mēs Guntam ar dziedam un acīs ir asaras.
Komandas kapteina Gunta Baško Melbārde droši uzlauza krievu aizsardzību brīdī, kad daudz jau sev uzdeva jautājumu, vai tiešām uzvara izslīdēs no rokām.
Tu uzņēmies komandas kapteins un līderis lomu tad, kad tu jūti jau, ka Aneta, man liekas, ir mazliet piegurus. Nu, bija tā izšķirošajā fāzē. Vai ir iekšēji kaut kāds tāds motoriņš, kas liek īstajā brīdī darīt īstos secinājumus un tad, kad Latvija to visvairāk gaida?
Nu jā, nu laikam bija jau jāuzņemās tā spēle, jo Anetas vienas nepavilks, ja tā var teikt prieks par āju, ka viņa beidzot atvērās bišķiņa, tad jau man arī bija tas jādara un vienkārši īstais laiks laikam to izdarīt, jo, kā neteicu, nav jau vairs ko zaudēt, vienkārši jāiet uz priekšu un jācīnās.
Jau zini, ka Latvijā šī uzvara ir milzīgs sociālo tīklu bums un uzliesmojums, un kas ir tie sveicieni, ko jūs gribat dot varbūt arī tiem pesimistiem, kas jau vienu otru jau norakstīja un ko tikai neteica, un varbūt šī ticība tomēr ir jāatgūst.
Ticībā jābūt vienmēr, tāpat kā sapņiem, jo ja to nav, tad nekas labs nebūs. Tāpēc, vienmēr jātic sev un saviem spēkiem, arī visiem, kas tur ārā.
Zvirgzdiņa, Vinberga, Zībart un Lāča trenētā komanda pirmo reizi Eiropas čempionātā uzvarēja Krieviju, bet braukšanai uz Džēru, kur cīņa turpinās trīs grupas labākās komandas, ar to var arī nepietikt. Ja Horvātija apspēlēs Lielbritāniju, bet Krievija pārspēs Serbiju, mums turnīrs būs beidzies. Ja Krievija zaudēs Serbijai, tad uz otro posmu Latvija ņem līdzi uzvaru. Jāpagaida līdz pēcpusdienai un jācer, ka veiksme šoreiz būs Latvijas sabiedrotā. Init Kreskatkovska, Latvijas radio no Ungārijas.